Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Ek is Elsa Meyer van Turn to God Bedieninge en in die weke wat kom gaan ons 'n bietjie in die boek Daniël kuier. Aan die einde van die boek staan daar dat diegene wat baie mense op die regte pad gelei het, sal vir altyd skitter soos 'n ster. Ja, dis my wens en my begeerte en my gebed vir jou en natuurlik ook vir myself, dat ons sal skitter. Skitter vir die Here. In Daniël hoofstuk 1 vers 1 tot 4 en vers 17 tot 21 lees ons die volgende. In die derde jaar van koning Joiakim van Juda het koning Nebukadneser van Babel teen Jerusalem opgetrek en dit beleer. Die Here het vir koning Joiakim oorgegee in Nebukadneser se mag en ook 'n gedeelte van die tempelgereedskap. Hy het dit na Sinar, na die tempel van sy God toegevat en daar het hy dit in die voorraadkamer van sy God gebere. Die koning het vir Aspenas, sy hoofpaleisbeampte, beveel om uit die Israeliete, jong manne uit die koninklike geslag en uit die geslag van vername mense na die paleis toe te bring. Die jong manne moes sonder liggaamsgebrek wees, mooi, toegerus met kennis, verstandig, bekwaam en in staat om in die paleis diens te doen. Hulle moes onderrig word in die Galdeërs se skrif en taal. God het aan hierdie vier jong manne, Daniël, dit is nou Daniël, Sadrag, Mesag en Abednego, verstand gegee en insig in alles wat geskryf is en ook wysheid. Daniël kon enige gesig of droom uitlê. Op die tyd wat koning Nebukadneser bepaal het dat die jong manne voor hom gebring moes word, het die hoofpaleisbeampte dit gedoen. Die koning het met hulle gepraat en hy het onder almal niemand gevind soos Daniël, Genania, Michael en Asaria nie. Nou Daniël se naam het dieselfde gebly. Sadrag het Genania geword. Mesag het Michael geword en Abednego Asaria. Dit was nou hulle Babiloniese name. Toe het hulle in diens van die koning getree. In enige saak wat wysheid en insig vereis het en waaroor die koning hulle uitgevra het, was hulle 10 maal beter as al die tovenaars en voorspellers in sy hele koninkryk. Daniël het in diens van die paleis gebly tot die eerste regeringsjaar van koning Kores. Ja, ons lees hier tussen die lyne van vier jong manne wat weggeruk is uit hulle tuisomgewing. Weg van die huis, hulle families en geliefdes. Weg van die weelde en gerief wat hulle as koninklike en vername herkoms jong manne gehad het. Weg van die sinagoge en die tempelskool en hulle vriende. Gestroop van alle sekuriteit en liefde. Gekonfronteer met 'n troostelose toekoms in 'n vreemde land. Bannelinge en slawe van 'n goddelose, magsbehepte koning. En wat het hulle gedoen? Hulle het gekies vir lewe. Hulle het begryp dat daar in God se koninkryk 'n omgekeerde orde bestaan. Hulle het in hulle verhouding met God deur hulle pyn en seer ontdek dat hulle in staat is om vervulling te smaak ten spyte van hulle omstandighede. Hulle het eeue voor ons alreeds God se omgekeerde orde ontdek. 'n Orde wat Jesus die mensdom kom leer het. 'n Orde wat niemand van self sal kies nie. Maar wanneer ons God toelaat om ons daarin te lei, vir ons die vervulling bied wat slegs behoort aan hulle, wat in die sentrum van God se wil opereer. Voordat ek met jou deel wat hierdie orde is en behels, kom ons stap kortliks op Daniël se lewenspad. Antieke Babylon, waarheen hy weggevoer is uit Israel, is vandag bekend as Bagdad. Ja, jy's reg. Antieke Babylonie is vandag Irak. Nebukadneser het Jerusalem 2 keer binnengeval. Die laaste en die finale slag was in 586 voor Christus. As Daniel en sy vriende in die 3de jaar van Nebukadneser se regering gevange geneem is, soos wat die Bybel sê, beteken dit dat hy met die eerste inval in Jerusalem gevange geneem is en dit was in die jaar 602 voor Christus. Kenners is van mening dat Daniel nog nie dienspligtig was nie, aangesien Nebukadneser nooit soldate as bannelinge weggevoer het nie. Hulle was net te veel moeilikheid. Hulle sou in opstand kom. Hulle het geweet hoe om te veg. So Daniel en 3 van sy vriende het onder jong mense as bannelinge getel. Daniel was dus waarskynlik jonger as 16, want op die ouderdom van 16 het die meeste Israelitiese jongman soldate geword. So sy geboortedatum moes iewers tussen 617 en 615 voor Christus gewees het. Nebukadneser was 'n uitnemende strateeg. Eerder as om almal voor die voet dood te maak, het hy konings en vername leiers se lewens gespaar en hulle Babylon toegeneem. Hy was self 'n baie sterk leier, 'n uitstekende diplomaat, en hy het sulke leiers in sy diens geneem om hom in staat te stel om 'n sterker leier te wees. Hy het uit hulle wysheid geleer en dan met oorleg opgetree. Die jong Daniel en sy 3 vriende was onder die vooraanstaande inwoners van Jerusalem. Hierdie 4 briljante studente, waarskynlik uitblinkers in hulle klas by die tempelskool, was boonop aantreklik, intelligent, goed ingelig en vinnig van begrip. Hulle was ook sonder liggaamsgebrek en het goeie gesondheid geniet. Eerder as om hulle self oor te gee aan selfbejammering, het hulle hulle oë oopgehou vir geleenthede. Hulle het hulle self nie as slagoffers gesien nie, maar as jong manne wat 'n verskil kan maak. Hulle het gekies vir God se omgekeerde orde wat Christus vir ons kom voorleef het. Hierdie lewensbenadering het Daniel in staat gestel om konings soos Nebukadneser, Belsasar, Darius en uiteindelik ook Kores met raad en wysheid te bedien. Ja, Daniel kon drome uitlê en hierdie konings begelei in hulle besluitnemingsprosesse. Hy het dit vir baie jare gedoen. As ons bereken dat Daniel gebore is rondom 615 voor Christus en volgens historiese bronne in 538 in Babel deur 'n man met die naam van Haman, 'n wrede amptenaar in diens van koning Kores, vermoor is, het hy ongeveer 80 jaar geleef, waarvan hy waarskynlik 65 jaar lank onder die 4 konings gedien het. Kom ons leer by Daniel van die wysheid wat hy besit het deur die genade van God wat in en deur hom gewerk het. Ja, uit Daniel se lewe kan ons God se omgekeerde orde leer ken en self ook so leer leef. 'n Kruik kan eers gevul word wanneer dit leeg is. Waarskynlik het Daniel en sy vriende totaal en al leeg gevoel toe hulle in Babylon aankom. Maar omdat hulle bereid was om hulle lewens aan God toe te vertrou, het hulle ontdek wat dit beteken om regtig te lewe. Die geheim van ware lewe is nie geleë in ons omstandighede nie, maar in God en wie hy ons maak. En vreemde omgewings en kulture is nie noodwendig sleg vir ons nie, want dit bied ons 'n geleentheid om met God gegeewe wysheid en openbaringskennis leiers en kulture te beïnvloed en te rig. Ja, die grootste leiers op die aarde is waarskynlik die dienaars van God en mense. Daniel en natuurlik ook Jesus Christus, ons verlosser, het dit vir ons voorgeleef. Hierdie onderste bo lewe is slegs moontlik vanuit 'n naby verhouding met God. Want net hy kan ons help om ons pyn en verlies nuwe inhoud te gee. Ons geestelike karakter ontwikkel daar waar ons alles prys gee en net op God vertrou. Want net hy kan ons swaar kry laat oorgaan in oorwinning. Ek kan onthou van 'n geleentheid toe een van ons teologiese professore vertel het van hoe die ouers van 'n jong man wat in die 70er jare op die grens gesterf het, vir hom gevra het. Ons het elke dag vir ons kind se beskerming gebid. Waar was God toe hy gesterf het? En die professor het geantwoord, op dieselfde plek waar hy was, toe God se eie seun aan die kruis gesterf het. Hy was daar. Hy beloof in sy woord, dat hy ons nooit sal begewe of verlaat nie. Gedurende sulke tye wil ons graag hê, dat hy ons omstandighede moet verander, terwyl hy ons wil help om maar net aan hom vas te hou, want hy is saam met ons in ons storm. Terwyl die disippels uitgeroep het na Jesus, omdat hy in die boot geleen slaap het, terwyl 'n storm rondom hulle gewoed het, voel ons ook partymal, waar is God? Hoekom tree hy nie toe nie? Dan mag ons weet, hy is hier, hy is by ons, ons is nie alleen nie, ons moet net op hom vertrou. Dit is in sulke tye wat God se omgekeerde orde ons leer, dat slegs in verhouding met hom en in afhanklikheid van hom, kan ons, waar ons totaal en al leeg is van onsself en van self probeer, volgemaak word van God. Dan leer ons om sonder verwagting te ontvang, want ons vind dat God self vir ons sorg. Moenie bang wees om iets af te lê ter wille van God nie. Saam met hom ontdek 'n mens nuwe dimensies van funksionering en krag wat jy nooit geken het nie. Ja, die geheim van 'n vreugdevolle lewe is nie geleë in jou omstandighede nie, maar in Jesus Christus en wie hy jou maak. So het baie gelowiges in die tyd van die Nuwe Testament singend hulle dood tegemoet gestap, omdat hulle in staat was om verder te kon sien as hulle omstandighede. Solank ons hart sag bly in tye van seer, bly ons vormbaar in die hand van die pottebakker. Geliefde, mag jy in hierdie tyd God se liefde en lig oor jou lewe, jou pyn en jou omstandighede laat vloei, sodat hy nuwe vensters kan skep waardeur daar ook vir jou lig kan deurbreek en jy met die krag van die Heilige Gees die blindings oor jou hart en jou oë kan ooptrek om opnuut in oorwinning en vryheid te opereer, soos Daniël en sy 3 vriende.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.